जोबन रुते दुनिया वालियो अज संदली जुल्फां विकियां डालर तक के दुनिया दे शक्ति पदार्थां तन दौलत दी शां थले जीवन दी चाहत रखण वाले लोभी मापियां दी लाडली धी दी दर्दनाक अवस्था जद मां ने सुनी तां कलेजा कुट के बह गई। फोन ते धी नूं दिलासा दिता पर दूर बैठी धी दा दुख किवें मंडाया जा सकता सी। आखिर विदेशी डालरां दी छोह ने निमाणी रूपां नूं घुण वांग खा लिया। दिन रात दी कार मां प्यो वीरां भैणां दी दीद नूं अखां दी तड़प प्यारे वतन दी मिट्टी दा विछोड़ा ते नित गमां दे भार थले लताड़ी होई ओह अंदरों बाहरों टुट गई ते खुरदी खुरदी मौत दे किनारे पहुंच गई। मौत दे बिस्तर ते लेटी रूपां दीआं अखां अगों पंजाब विच वसदा अपना सारा परिवार लंघ गया। हौका भर के कहण लगी, मेरे बाबला आ की अज जांदी वारी अपनी लाडो राणी नूं विदा नहीं करेगा। मेरी अम्मी नूं कह एक वारी आके मैनूं कुट के अपनी छाती नाल ला लवे। मेरे वीर ना कदों फिर एक मां दे घर पैदा होवांगे ते कदों भैण भरा बणांगे। तेरी दीद नूं तरसती होई अज रंगली दुनिया नूं छड के जा रही हां मेरे वीर ना। ते आखिर ओह घड़ी आ गई जदों रूपां दी रूह निर्बल पिंजर चों उड़ारी मार गई। रूपां दी उड़दी जांदी रूह ने भारत वासियां ते मापियां नूं इक वास्ता पाया। ओ दुनिया वालियो, ओ डालरां दी चमक दमक विच वसण वालियो, अपनियां धीआं दा मुल ना वट्टो। रूपां दी तड़पदी होई रूह दी आवाज नूं गुरमुख सिंह एमए जलंधर वालियां दा ढाडी जथा इउं बयान करदा है।
Bye.
ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਲਪਤ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜੋ। ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ MA ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ 75 ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਮਕਸੂਦਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 2562-76, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9814-70-457। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।